Areena.
Auringonkukkia maljakossa ja yksinkertainen puutuoli, jossa punottu istuin. Vincent van Gogh on meille monille tuttu juuri näitä esittävistä maalauksista. Ja hänen alkutaipaleensa piirustustuotanto kuitenkin paljastaa taiteilijasta aivan uusia puolia. Minkälaisia? Mitä Vincent van Gogh-kultin takana on? Didriksenin taidemuseossa Helsingissä on nyt esillä laajin Suomessa nähty van Goghin teosten kokonaisuus. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vierainani ovat museonjohtaja Maria Didriksen ja intendentti Otto Selén. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia. Kiitos.
Didriksenin taidemuseon 55-vuotisjuhlavuoden huipentaa tosiaan Vincent van Goghin näyttely. Hän syntyi 1853 ja kuoli 1890. Tämän näyttelyn ytimen muodostaa valikoima taiteilijan uran alkuvaiheen piirustuksia, jotka on lainattu hollantilaisesta Kröller-Müller-museosta. Maria Didriksen, nyt odotuksenne palkittiin. Saitte odottaa 8 vuotta näyttelyn toteutusta ja tämä näyttely oli alun perin aviomiehesi unelma. Miksi hän halusi juuri van Goghin Helsinkiin?
Miehelleni Peter Didriksenillä on 2 suosikkitaiteilijaa. Toinen on Helen Schärbeck ja toinen on Vincent van Gogh. Ja uskoisin ehkä myös, että keltaisella värillä on jotakin asian kanssa tekemistä, sillä keltainen on Peterin lempiväri. Helen Schärbeckiä on nähty usein meilläkin ja muutenkin Suomessa, ja hänen näyttelyjään on aika helppokin järjestää. Mutta maailmanluokan taiteilijan näyttelyä, kuten juuri van Gogh onkin jo suurempi haaste saada aikaan. Nämä van Goghin teokset ovat erittäin kysyttyjä ja haluttuja ympäri maailman, mutta toisaalta niitä omistavat museot haluavat pitää niitä teoksia esillä omaa yleisöä varten, eikä ne siksi voi olla kierrossa koko aikaa.
Miksi tätä kannatti odottaa näin kauan, tosiaan 8 vuotta?
Suuret projektit kestävät kauan. Aloitimme järjestelyt jo vuonna 2012. Ensin lähdettiin selvittämään, missä näitä teoksia on. Sen jälkeen luotiin verkostoja, pyrittiin pääsemään neuvotteluihin. Ja loppujen lopuksi kaikista kohteista, mitä löysimme, että missä näitä teoksia on, niin luontevin ratkaisu oli tehdä yhteistyötä tämän Kröller-Müller-museon kanssa. He näkivät meidät kiinnostavana kohteena ja meillä on myös jollain tavalla samankaltaisia taustoja ja lähtökohtia. Muun muassa tämä meidän museon perustajat Marie-Louise ja Gunnar Didriksenin intohimo taiteen keräämiseen niin yhdistyy myös tämän Helen Kröller-Müllerin intohimoon taidetta kohtaan.
Ja tosiaan taideteokset ovat lainattu tästä hollantilaisesta Kröller-Müller-museosta ja Didriksenin taidemuseon tavoin Kröller-Müller-museon taustalla on yksityishenkilöiden intohimoinen keräilytoiminta, niin kuin Maria Didriksen tässä juuri kertoi. Helene Kröller-Müller ja Anton Kröller keräsivät 1900-luvun alun ensimmäisinä vuosikymmeninä erittäin merkittävän modernin taiteen kokoelman. Helene Kröller-Müller ymmärsi ensimmäisten joukossa Vincent van Goghin taiteen ainutlaatuisuuden. Miten hän osasi nähdä sen?
Kyllä siinä varmaan hyvin merkittävänä henkilönä toimii Helen Kröller-Müllerin opettaja ja mentori Henk Bremmer, joka oli jo Vincentin aikoihin ollut niitä harvoja hänen taiteensa arvon tuntijoita ja vakuuttunut sen edistyksellisyydestä ja merkityksellisyydestä. Eli sitten kun Helen Kröller-Müller keräilytoimintaa rupesi harjoittamaan, niin Bremmer oli siinä ohjaamassa ja tietenkin hänen ajatuksensa heijastuivat voimakkaasti sen kokoelman syntyyn.
Eli hänellä oli tämä mentori apuna.
Kyllä.
Minkälainen ihminen tämä Helen Kröller-Müller oli?
No, siis varmasti niin kuin hyvin voimakas tahtoinen ja näkemyksellinen, edistyksellinen henkilö on ollut. Kun mietitään niin kuin kokoelman syntymistä ja sitten nimenomaan, siis toki hän aviomiehensä kanssa keräs, mutta käsitetään näin, että hän oli se dynamo ja se voima, joka viime kädessä teki ne valinnat ja joka ohjasi tätä kokoelmaa myös sitten niin kuin kohti museota. Ja merkittävä naiskeräilijä, ehkä ensimmäinen 1900-luvun alulla.
Ja tosiaan hän myös löysi niin sanotusti toisen taiteilijan Bart van der Leckin, josta ei sitten kuitenkaan tullut niin suurta nimeä. Että hänellä oli tämmöinen kyky kuitenkin. Hän lahjoitti sitten vuonna 1935 taidekokoelmansa Alankomaiden valtiolle ja museo perustettiin vuonna 1938. Ja museon kokoelmissa on nykyään yli 90 Van Goghin maalausta ja yli 180 taiteilijan piirustusta. Vain Amsterdamin Van Gogh-museon kokoelma on suurempi. Kröller-Müller-museo sijaitsee HGV Lüwe-puistossa Otterloossa noin 70 kilometriä Amsterdamista kaakkoon. Maria Didriksen, olet vierailut siellä. Miten kuvailisit tätä museota?
Hyvin mielenkiintoinen kohde. Sinne on tavallaan aika pitkä matka, vaikka on vain 70 kilometriä ja metsässä oikeastaan sijoitettuna tasakattoinen moderni rakennus. Tavallaan voisi ajatella vähän samankaltaista. Meillä on myös Didriksenin taidemuseo, arkkitehti Viljo Revellin suunnittelemana tällainen tasakattoinen kokonaisuus. Ja meillä on samalla tavalla veistospuisto, joka ympäröi tätä museota. Siellä on suuret ikkunat, suuret salit. Sitä on laajennettu todella monta kertaa, että sehän on totta kai huomattavasti suurempi kuin meidän museomme. Ja siellä vierailee noin 400 000 kävijää vuodessa. Ja itse asiassa voisi sanoa myös, että heidän kokoelmansa on myös moderni ja meiltä löytyy myös jonkun verran samoja taiteilijoita kuin heidän kokoelmassaan on.
Ja vielä tosiaan muutama viikko ennen tätä näyttelyn avaamista, niin oli epäselvää, saatteko työt esille, mitä tapahtui?
No koronakevät iski ja silloin Kröller-Müller-museo lähti pohtimaan tätä, että voiko tätä näyttelyä ylipäänsä toteuttaa, mitä tapahtuu. Ja olimme aika pitkään epätietoisuuden vallassa, mutta kesän kynnyksellä tai alkaessa sieltä tuli lopulta vihreää valoa, että mennään eteenpäin tämän näyttelyn kanssa, mutta elokuun tullessa niin alkoi seuraavat haasteet, eli se, että kuljetusta oli erittäin vaikea saada järjestettyä, koska niitä kuljetus- tai järjestäjät supistivat lähtöjään ja myös pienensivät niitä kontteja, eli oli vaara, että nämä laatikot ei olisi mahtuneet kyytiin. Kuitenkin erinäisten tahojen painostuksesta ja neuvottelujen jälkeen nämä järjestelyt, kuljetusjärjestelyt saatiin toimimaan ja teokset saapuivat sitten aivan ajallaankin. Ja vielä näistä haasteista, niin tietenkin se, että matkustuskielto Hollannista, heidän omat kuriirinsa, konservaattorit eivät päässeet mukaan tänne matkalle, mutta meillä oli videoyhteys heihin päin. Ja he palkkasivat kaksi ammattilaista paperikonservaattoria täältä Suomen puolelta. Eikä myöskään tämä museon johtaja, jonka piti tulla avajaisiin, hänkään ei päässyt, mutta lähetti kyllä avajaispuheensa.
Ja tosiaan näiden herkkien ja hauraiden piirustusten saaminen tähän näyttelyyn oli erityisen hienoa, sillä ne vaativat pitkiä säilytysaikoja pimeässä, eikä niitä siksi lainatakaan usein. Miten sitten tämän näyttelyn jälkeen ne siirtyvät kuulemma taas lepäämään? Minkälaisia erityistoimia näiden teosten suhteen joudutte sitten huomioimaan museossa? Otto Selén.
Oikeastaan Nämä ei ole erityistoimia, vaan nämä on ihan sellaisia niin kuin standarditoimintoja. Että tuon ajan paperissa saattaa olla pH-arvot sellaiset, että valon kanssa reagoi ja kellastuu. Ja siitä sitten paperikonservaattorit voi kertoa salatieteenomaisesti huomattavasti paljon enemmän, mutta yleinen käytäntö on se, että paperitöitä esitetään hyvin hämärässä ja niitä varjellaan valolta ja sitten säilytetään pimeässä ja nämä esitysjaksot pidetään suhteellisen lyhyinä. Mutta nämä on ihan näyttelystä toiseen samanlaisia käytäntöjä. Totta kai vanhoihin kohdalla ollaan vähän tarkempia, mutta ihan normaalia museotoimintaa.
Ja tämähän on uutinen, että teillä on tämä näyttely. Tie taiteilijaksi on toistaiseksi laajin Suomessa nähty Van Goghin teosten kokonaisuus ja ensimmäinen yksinomaan Van Goghin taidetta esittelevä näyttely. Miksi juuri te, yksityinen taidemuseo, onnistuitte tässä hankkeessa? Maria Didriksen.
Ehkä siihen on montakin syytä, mutta saattaa muun muassa olla ehkä jonkinlainen peräksi antamattomuus, innostus, kiinnostus ja tietenkin verkostot ovat tärkeät, että miten niitä pystyy luomaan. Ja sanoisin myös, että meillä on hyvin arvokas kulttuuriperintö, minkä appivanhempani ovat jättäneet Suomen kansalle. Ja sillä on varmasti merkitystä sekä koko tämä arkkitehtoninen rakennus että museon kokoelmat. Lisäksi uskon, että tärkeää on löytää jonkinlainen avain, jonkinlainen perustelu, miksi juuri meille pitäisi myöntää tämmöinen näyttely. Ja me näimme sen aika hyvin muutama vuosi sitten, kun oli Edvard Munch-näyttely Norjasta, koska oivalsimme, että sieltä löytyy yksityishenkilön keräämä kokonaisuus Munchin teoksia. Ja kun lähdimme sitten pyytämään niitä, niin he näkivät tämän synergian tämän yksityiskeräilijän ja meidän välillä. Ja ehkä tässä Kröller-Müller-tapauksessa on jotenkin vähän samaa asiaa, että he kiinnostuivat meistä. Me olemme pieni yksityinen museo ja keräilijä pariskunta taustalla.
Siirrytään nyt, mikä Van Goghissa yhä vetää puoleensa. Minkä takia me aina vain innostumme hänestä ja hänen nimestä? Intendentti Otto Selén.
Van Goghin elämäntarina on hyvin dramaattinen. Ei se oikein voi olla vetoamatta. Tietenkin siihen tulee suhtautua kunnioituksella. Sehän ei ollut mikään menestystarina. Mutta ei me voida myöskään välttyä ajattelemasta ehkä semmoista klassista taiteilijamyyttiä tai taiteilijahahmoa, se on niin kuin kurjuuden keisarina, nälkätaiteilijana, jolloin vakaumus ei saa menestystä. Kukaan muu ei ruumiillista tätä myyttiä niin kuin vaan tekee. Se on ihan varmasti niin kuin tämä tarina ja tiivistyminen. Sitten tietenkin siis kyllä hänellä on aivan valtava ilmaisu ja se puhuttelevuus. Sitten tietenkin tähän liittyy se, että kun maine ja menestys ja raha, josta me ei mukamas kovin mielellään puhuta, mutta kaiken kattava informaatio aikakaudella me luetaan huutokauppahintoja ja tämä synnyttää kyllä niin kuin sellaisen ilmiön, yhteisilmiön, että sen on pakko olla kiinnostava.
Eli kärsivä taiteilija. Tosiaan puhutaan myöhemmin näistä draaman kaarista hänen elämässään. Ja sitten se tosiaan, että nämä ovat niin arvokkaita tällä hetkellä ja ovat olleetkin jo pitkään. Ja tosiaan vieläkin on olemassa tämä Van Gogh-kultti. Mitä ihmiset, jotka haluaa seurata Van Goghia, koskettaa häntä, mistä tämä kultti koostuu?
No eiköhän siinä ole noita äskeisiä osatekijöitä plus sitten se mahdollisuus tutustua hänen elämäänsä hyvinkin henkilökohtaisella tasolla. Tällä mä ehkä viittaisin niihin satoihin ja alun toiselle tuhannelle nousevaan kirjemäärään, joka on helposti luettavissa internetin kautta. Ja tämmöinen yhteys niin kuin 150 vuoden taakse on monelle tietenkin hyvin kiehtovaa.
Tosiaan viittasit kirjeenvaihtoon, tosiaan hänen nuorempaan veljeensä.
Pääasiassa nuorempaan veljeensä.
Pääasiassa, joo. Ja niitä on siis...
Ilmeisesti on säästynyt Vincent van Goghin kirjeitä Teo-veljelle on yli 600 ainakin.
Kyllä.
Ja niistä hän on tehty kirja.
Joo, siis ne on nimenomaan Vincentin veljelle lähettämiä. Sitten niin kuin toiseen suuntaan niitä on säilynyt kuinka ollakaan huomattavasti vähemmän. Eli veli säilytti kaiken, mitä isoveli lähetti, mutta ei toisinpäin. Mm. Sitten on muita tietenkin niin kuin taiteilijatovereille ja sukulaisille. Ja, siis suosittelen lämpimästi perehtymään. Löytyy hyvin helposti hakukoneella.
Maria Diedriksen.
No, en voi olla mainitsematta, miten nämä kirjeet ovat vaikuttaneet esimerkiksi tuntemaani taiteilijaan, joka sen tuloksena on julkaissut kokonaisen runokirjan. Hän on kirjoittanut yli 100 runoa ja lähtöisin näistä kirjeistä.
Suomalainen runoilija, taiteilija.
Joo, tai siis ei hän ole edes runoilija oikeastaan, mutta kirjoittaa hyvin paljon myös.
Minkä niminen?
Sirpa Noutere.
Mennään vielä takaisin maallisiin asioihin ja palataan näihin henkisiin asioihin ja kirjeisiin. Niin, mikä mekanismi käynnisti sitten taidemarkkinoilla Van Goghin taiteen arvon suunnattoman nousun?
Tämähän on ihan huippu mielenkiintoinen ilmiö. Mä toivon osaavani vastata siihen edes osin. Mutta jos me mennään sinne 1890 tapahtumiin aika pian kuoleman jälkeen, niin Vincent van Gogh oli saanut kyllä arvostusta pienemmissä piireissä, asiantuntijapiireissä jo elinaikanaan. Mutta sitten heti kuoleman jälkeen pidetyt muistonäyttelyt ja pitkin 1890-lukuun pidetyt muistonäyttelyt nosti edelleen sitä arvostusta. Theo van Gogh, eli veli, joka pitkälti hoisi ja omisti teokset ja hoisi Vincentin asioita, ne kuoli itse siinä ihan pian veljensä jälkeen. Ja merkittäväksi osoittautui sitten hänen leskensä Johanna van Gogh Bongerin toiminta sillä tavalla, että hänellä oli pieni lapsi, ihan vauva Vincent ja parisataa maalausta nurkissa, joilla ei ollut mitään arvoa, sitten tämä kirjeenvaihto. Ja hän koki kumminkin, että tätä asiaa, siis umpikujassahan hän ihan varmasti oli siinä tilanteessa. Ja hän rupesi toimittamaan ja kääntämään näitä kirjeitä ja teki yhteistyötä sitten näiden muistonäyttelyiden järjestäjien kanssa ja avasi yhteyksiä keräilijöihin Ranskassa, Saksassa ja myöhemmin sitten muuallakin. Ja tämä yhteisvaikutus, ja sitten esimerkiksi jos me palataan Helen Kröller-Mülleriin, joka siis 1907 rupesi keräämään ja hyvin nopeasti sen jälkeen hankki näitä ensimmäisiä Van Goghin töitä. Niin tämä on se aika, jolloin on ruvennut tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Näyttelyiden ja keräilijäkiinnostuksen kautta niin 20 vuodessa tapahtui jotain hyvin merkittävää.
Ja tosiaan palataan vielä näihin teoksiin, jotka on nyt Diedriksenin museossa esillä, niin näissä hillityissä pehmeissä piirustuksissa on kuvattu hyvin ihmisläheisiä asioita, hautausmaita, kauniita naisia, kirkonpenkissä istuvia ihmisiä ja perunoita syöviä maalaisia. Millä tavalla Van Gogh valitsi nämä motiivinsa? Otto Selén.
jos mä sallin itselleni mahdollisuuden keskittyä näihin meidän näyttelyn piirustuksiin, jotka on siis tästä 10-vuotisen taiteilijauran oikeastaan niin kuin painotetusti ensimmäiseltä puoliskolta. Meillä on tämmöinen henkilö, joka on toiminut taidekauppiaana, ei oikein sujunut. Uskonnollinen kutsumus vienyt saarnamieheksi. Siinäkin kävi vähän hassusti. Ja joka sitten on löytänyt tavallaan kutsumuksensa ryhtymällä taiteilijaksi. Ja hän on palannut ilman resursseja Englannista ja asettunut saarnaajaksi hiilikaivosalueelle. Niin mitä hänellä on ympärillään? Hän ei ole saanut taiteilijan koulutusta. Että hänellä on keinoja, mutta aihevalinnat, ne tulee siitä ympäristöstä ja siitä arjesta. Van Goghilla oli aina, siis läpi tämän uran, niin ikuinen rahapula ja hän oli täysin riippuvainen muiden, nimenomaan veljensä, rahoituksesta. Mutta tällaisilla pikkupaikkakunnilla, jossa hän asui Hollannissa, niin taidelaitoksia ei ollut, materiaaleja oli vaikea saada, mutta ei ollut myöskään ammattimalleja, eli mahdollisuuksien mukaan. Ja hän tunsi taidemaailmaa ja tunsi taidehistoriaansa, kun kerran oli toiminut taidekauppiaana ja papin poikana kumminkin kuului niin kuin sellaiseen yhteiskuntaluokkaan, joka luki ja luki itse asiassa hyvin paljon. Niin hankittiin grafiikan lehtiä, kerättiin painokuvia kirjoista tai lehdistä. Ja näistä tulee paljon vaikutteita, jotka päätyy niihin aihevalintoihin myöskin.
Näissä muutamissa piirustuksissa näkyy myös taiteilijan käyttämää ruudukkoa ja esimerkiksi perunoita kuoriva nainen teoksessa, jossa nainen istuu tuolilla ja kuorii perunoita, valkoinen hilkka tai huivi päässään, niin nämä mittasuhteet eivät ole luonnollisia. Onko tämä juuri se, mikä meitä katsojia viehättää, nämä paljastavat prosessit harjoittelevasta taiteilijasta, josta sitten tuli mestari?
Mun on pakko vastata kyllä. Kuinkas itse?
Jotenkin siihen tulee semmoinen empatia, että hän oli vain ihminen.
Mm. Kyllä, mielestäni myös näyttely antaa hyvin rehellisen kuvan. Että ehkä monen muun taiteilijan kohdalla niin ei välttämättä edes laitettaisi esille näitä hapuilevia tai jopa vähän kömpelöitäkin niin kuin anatomian suhteen olevia teoksia. Mutta tässä on hyvin mielenkiintoista nähdä se kehitys, koska se on rakennettu kronologisesti. Tämä näyttelyä kierretään ihan sieltä alusta lähtien ja nähdään hyvin nopeasti, että hän kehittyy. Ja juuri tämän ruudukonkin avulla, millä hän jakoi jokaisen ruudun omaksi palakseen ja toisti sen paperille, niin se on hyvin mielenkiintoinen prosessi. Ja näyttelyhän päättyy kahteen öljyvärimaalaukseen, eli me nähdään se koko matka siihen mestaruuteen saakka.
Tästä mestaruudesta vielä, siis hän ei itse pitänyt itseään kovinkaan lahjakkaana tai kokenut olevansa pitkään aikaan valmis taiteilijana. Tietenkin hän siis myös aloitti 27-vuotiaana tavallaan niin kuin aika perustasolta. Sen sijaan, että olisi ollut klassista taiteilijakoulutusta tai kisälivuosia takana siinä. Tämä vaikeuksien kautta voittoon tietenkin, niin kyllä se vetoo meihin.
Entä sitten tämä hengellinen, hän tuli kuitenkin uskonnollisesta perheestä, oli papin poika, niin oliko tässä mukana tämmöistä nöyryyttä sitten, että hän ei halunnut nostaa itseään jalustalle.
Siis ei ollut mahdollista. Siis hän ei ollut teknisesti kovinkaan hyvä pitkään aikaa. Siinä näkyy kehitystä, mutta siis hän myöskin niin kuin lähti ilmaisullaan niin kuin kehittämään omaa ilmaisua ja näkemyksellisyyttä. Ja tämä liittyy niin kuin maailman taiteen virtauksiin ja niin kuin perinteisen taiteen murenemiseen. Et siinä on paljon muuta taustalla. Mutta se uskonnollisuus lähinnä niin, ja taiteen valitseminen, se oli itsensä etsimistä. Hän niin kuin kriisien kautta päätyi taiteilijaksi. Ja sehän ei ollut mikään ratkaisu, niin kuin me valitettavasti tiedetään. Että 10 vuotta uraa ja oikeastaan aika karmaisella loppu sitten.
Mutta hienoa todella kuitenkin, että tämä oli se ammatti, jota hän sinnikkäästi jatkoi, kun ajatellaan, että hän epäonnistui niissä kaikissa muissa aiemmissa, että tätä hän sitten jaksoi kuitenkin tehdä.
Ja siis ja tässä hän löysi paikkaansa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Van Gogh-kultista ja Suomeen saapuneista mestaritaiteilijan piirustuksista. Vierainani ovat museonjohtaja Maria Diedriksen ja intendentti Otto Selén. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Haluan taas nostaa esille muutaman teoksen näyttelystä. Varhaisessa puutarhan nurkkateoksessa on romanttinen kuvaus pappilan puutarhakatoksesta talon päädyssä. Tuoli, pöytä ja penkki ovat tyhjillään ja nurmelle on jäänyt pajukori ja ruudullinen liina. Teos viehätti myös keräilijä Helen Kröller-Mülleriä. Mihin teoksen runollisen tunnelman on arveltu liittyvän?
Tosiaan se on varhainen Van Goghin piirustus. Se on hyvin onnistunut. Siinä on juuri sitä tunnelmaa, jossa hän kehitti sen oman käsialansa. Et se ei vielä näy ilmaisussa, mutta niin kuin esineet, puut, tuuli, tämmöiset asiat hän saa kertomaan meille jotain. Ja tässä on siis se tunnelma, joka välittyy, on sellainen, että vain hetki sitten se puutarha on ollut täynnä elämää, siellä on tapahtunut jotain. Ja nyt äänet voidaan kuulla vielä melkein niistä ihmisistä. Ja on tulkittu, että se liittyisi hänen sisarensa, että tämä teos olisi inspiroitunut siitä, että hänen sisarensa Willemi olisi muuttanut pois kotoa ja lähtenyt töihin Amsterdamiin. Sen aikaiseksi teokseksi on hyvin onnistunut ja sä itse käytit sanaa runollinen, mun mielestä se on juuri sitä. Ja se tunnelmallisuus on yllättävän kypsä. Hieno työ.
Tämä on nähtävillä Diedriksenin museossa. Siellä on myös nainen kuolinvuoteellaan. Tämä vetosi myös minuun. Van Goghille hyvin harvinainen aihe. Inspiraation tähän teokseen hän sai Victor Hugon Le Miserables -kirjasta ja Fantinen hahmosta. Miten te tulkitsette tätä teosta?
Tähän ehkä muutamia muita aspekteja löytyy myös, että toki miksei Hugo ja Kurjat, joka teki Van Goghiin suuren vaikutuksen. Mutta läpi lähes koko uransa hänen yksi tavoite oli pystyä elättämään itsensä taiteilijana, se ei koskaan oikein onnistunut, mutta yksi keino siihen olisi ollut tehdä kuvitustöitä. Ja kun me katsotaan tämmöisiä kuvia, kuolivuodekuvia, ja mietitään Victor Hugota, niin tätä voidaan pitää jollain tasolla kuvituskuvana. Et siis hän kehitti ammattitaitoa tämän tyyppisissä kohtauksissa. Ja yhtä lailla se olisi voinut olla joku maisemakuvaus tai kaupunkinäkymä, mutta tämä oli nyt yksi ammatillinen perspektiivi, jota piti pitää yllä. Mutta sitten sen lisäksi niin siis taidehistoria tuntee vastaavia ihan siis renessanssista lähtien, siis tämmöisiä niin kuin kuolivuodekuvauksia, joissa varsinkin tässä nämä vielä yhdistyy se, että kun se on nähty hyvin edestä, niin taiteilija on asettanut itselleen kuvaamishaasteeksi sen vartalon esittämisen niin kuin perspektiivisesti suurin piirtein korrektisti ja tekee niin kuin voimakkaan lyhennyksen. Ja näitä me tunnetaan, ja näitä Vincent van Gogh tietenkin tunsi myös taustansa vuoksi. Tällaisia asioita lisäksi.
Ja tosiaan Vincent van Goghin toisessa piirustuksessa on istuva nainen, ja se nimi on Istuva nainen, ja tämä on vuodelta 1881. Ja siinä taas kohtaamme mustaan, veikkaan, että se on musliinikankaasta tehty puku. Hyvin kaunis laskeutuva puku. Nainen on tummahiuksinen, kaunis, ja tämä on kuulemma Klasina Maria Hornik, joka tosiaan istuu van Goghin teoksista tutulla ikonisella puutuolilla, jossa on tämä punottu istuin. Kuka tämä nainen Klasina Maria Hornik oli?
Kun van Gogh muutti taas kerran, päätyi Haagiin harjoittamaan taiteilijan kutsumustaan, niin hän pian sieltä löysi mallin ja elämänkumppanin, sienin, niin kuin häntä yleisesti kutsuttiin, joka oli yksinhuoltaja ja prostituoitu ja ehkä kuitenkin lähinnä sitä, mitä van Gogh pystyi lähestymään perhe-elämää. He asui yhdessä ja kotia laitettiin.
Hän oli hyvin kärsivällinen mallina, että vaikka van Gogh ilmeisesti tuiski aika paljon ja näin, niin tämä sien antoi hänen maalata itseään ja istui siellä rauhallisesti ja vaikka kuinka kauan ja poseerasi niissä asennoissa, mitä van Gogh pyysi. Ja hän myös teki tästä alaston kuvia, mikä oli erittäin hyvää harjoitusta hänelle.
Ja tosiaan hänellä oli suhde hänen kanssaan. Minkälaisia muita naissuhteita van Goghilla oli?
No, jotain me tiedetään. Siis, se oli ihastumisia, serkkuja ja varmaan vastaavia tämmöisiä nopeampia. Liikkuva mies ei perheellistynyt koskaan, ei jälkikasvua tiettävästi.
Ja vaikutti olevan aika nomadi myös persoonaltaan. Siis Otto Selén, hän asui monessa eri paikassa uransa aikana. Tämä oli minulle uutta. Teillä on näyttelyssä iso kartta, missä on merkitty kaikki van Goghin elämän kaupungit ja paikat. Kerrotko niistä?
No, se on tosiaan aika pitkä lista, mutta siis lähdetään Hollannin Brabantista, Pohjois-Brabantista ja Haag on ollut merkittävä jo kouluaikoina. Sitten hän on ollut Lontoossa taidekauppiana, tämä Goupil et Cie. Osittain sukulaisten omistama taidekauppa, jolla oli useampia konttoreita. Ja Lontoon lisäksi hän toimi Pariisissa niissä hommissa ja Englannissa pikkusen opettajanakin ja saarnaajana. Ja sitten hän on ollut Dordrechtissa ja Amsterdamissa muun muassa kirjakaupassa ja aiko ruveta lukemaan teologiaa, mikä ei sekään onnistunut sitten. Hän ei koskaan aloittanut niitä opintoja. Tämä kriisin taite korostui sitten Belgiassa, kun hän meni sinne Borinagen kaivosalueelle maallikkosaarnaajaksi. Ja tosiaan siellähän kiivauttaan sai lisänimen hiilikaivosten Kristus ja ei oikein sopeutunut yhteisöön ja menettikin sen työn. Ja tämän jälkeen tuli tämä taiteilijan kutsumus, ehkä yhden kesän mittainen mietintäprosessi kirjeiden perusteella. Ja sitten tämä sukulaisten luokse palaaminen, eli perhe on ollut tietenkin merkittävä, mutta se oli aina hankalaa se perheen kanssa oleminen, että kyllähän Van Gogh oli varhaisessa vaiheessa jo hyvin maaninen ja ei vierastanut epäkonventionaalisia käytösmalleja tai ratkaisuja, niin kuin tämä koko taiteilijaksi ryhtyminen, niin se ei herättänyt vanhemmissa mitään varauksetonta innostusta. Mutta että niin hän tuli sitten vanhempiensa luokse. Tässä on mielenkiintoista miettiä, että kuinka pakon sanelemaa se oli, aina tämä vanhempien luokse palaaminen. Joka tapauksessa Haag oli sitten merkityksellinen tosiaan. Siellä hän sai taiteilijatovereita pienimuotoisesti, mutta ne oli hänelle tärkeitä, koska tosiaan nämä muutamat järjestelmällisemmän opetuksen kokeilut niin ei oikein kantanut. Hän ei taida akatemioista juurikaan piitannut ja ennemminkin sitten mallikirjoilla ja vinkeillä ja kirjoittelulla niin haki sitä oppia. Ja tämä oli Haagissa siis. Sen lisäksi sitten tietenkin tämä Sienin kanssa yhteiselo. Siis siinä oli lapsia ja oli anoppia ja oman aikansa se toimi. Ilmeisesti se oli viehättävää ja mielekästä ennen kuin osoittautui asetelmaltaan mahdottomaksi. Ja sitten piti taas palata vanhempien luokse. Se oli Nynnenissä, Hollannissa, sitten hän kävi Antwerpenissa ja kokeili taas vähän sitä järjestelmällisempää taideopetusta, kunnes tietenkin äärettömän merkittäväksi tuli veljen kutsu, että tule Pariisiin. Ja vuodet 1886-1888 hän vietti Pariisissa ja veljensä kanssa asuivat kämppäkavereina ja siellä nyt sitten tietenkin Vincent van Goghista tuli se taiteilija, jona maailma hänet muistaa.
Eli Pariisi teki hänelle tämän?
Teki sen muutamalle muullekin taiteilijalle.
Niin, Pariisin vaikutushan nähtiin myös siinä, että se palitti kirkastui ja hän alkoi käyttämään myös enemmän värejä ja teokset vaalenivat.
Joo, se kyllähän Pariisi tuon ajan maailman ehdoton keskus oli.
Entäs sitten Etelä-Ranska, nämä tutut auringonkukat ja monesta elokuvasta tuttu on tämä Arles ja Saint-Rémy de Provence. Miten nämä vaikutti häneen?
No, Pariisin jälkeen, siis Pariisi otti ja antoi tietenkin, että se oli kovaa aikaa monella tavalla, elämä on kallista ja toisaalta niin kuin uskomattoman hienoja mahdollisuuksia ja niin kuin elämyksellisesti ja älyllisesti ne vertaansa vailla, mutta hän lähti sitten siis vaikuttuneena muun muassa, siis ensinnäkin kaipasi vähän rauhallisempaa miljöötä, koki olevansa niin kuin taiteilijan voimansa tunnossa ja ilmaisunsa kukassa. Ja hänellä oli visio, että hän lähtee etsimään niin kuin etelän valoa ja rauhallisempia maisemia, tai sitten Japanin valoa, eli siis esimerkiksi tämä puupiirrosten kerääminen, joka oli alkanut jo kohtuullisen varhaan, ja Pariisissa se oli ollut edelleen mahdollista. Ne hän lähti sitten Provenceen ja maalasi siellä maisemia ja ehkä niin kuin tämän dynaamisimman vaiheen urastaan varmasti koki siellä Arlissa.
Hän oli tuottelias siellä. Tämä dramaattisuus, mistä puhuimme ohjelman alussa, niin Tosiaan tämä oman korvan leikkaaminen ja itsemurha, jotka kuitenkin sitten tapahtuivat juuri tämän jakson lopussa, niin mitä näiden traagisten tapahtumien takana oli?
No senhän tietää vain elokuvateollisuus. Yksinkertaisesti, siis kyllähän hän oli ollut niin valtavan kovilla niin kuin lähes koko elämänsä, että mikään ihme, että mieli rupesi järkkymään. Ja että kyllähän on ollut niin kuin hyvin loppuun palannut fyysisesti ja siis syönyt huonosti vuosia ja ollut kovilla. Ja sitten tämä ainaiset epäonnistumiset ja niin kuin Pariisissa rupesi tulemaan sitten vähän niin kuin parempaa palautetta, ja siis hän koki ja loi sen identiteetin ja usko niin kuin itseensä, mutta joo, vaikeat asetelmat, että mielenterveyden ongelmat yksinkertaisesti. Niihin on liitetty sitten yksittäisiä tapahtumia, niin kuin siis tämä Paul Gauguinin vierailu siellä Arlissa, eli Vincent van Goghilla oli ajatus perustaa taiteilijasiirtokunta sinne Arliin. Vain Gauguin tuli, työskenteli jonkun aikaa rinnakkain ja siis tarinan mukaan tai tulkintojen mukaan, niin tämä Gauguinin päätös lähteä sitten niin kuin kumminkin aika pikaisesti olisi ollut niin kuin tämmöinen laukaiseva tekijä sille korvaepisodille.
Näyttelyssä on myös esillä eräs hyvin pysäyttävä teos, Sateinen hautausmaa, Fos Commune. Mistä tämä hetki joukkohaudan äärellä syksyisessä maisemassa kertoo?
Niin kuin todettiin siitä nainen kuolinvuoteella kuvasta, niin tätäkin voisi pitää kuvituskuvana. Sitten tietenkin se on Pariisin aikainen kuva ajallisesti ja kertoo siitä, että kuinka hän on kulkenut ja kuvannut, niin kuin on tehnyt läpi uransa, niin päivittäin näkemiään tilanteita. Sitten siinä on niin kuin varhaisessa vaiheessa jo hänellä oli tällainen niin kuin sosiaalinen empatia, samaistuminen, ehkä köyhyyden ihannoiminen siihen henkeen, kun se 1800-luvun kehittyneen realismin kautta niin tuli, niin tässä voisi olla heijastumia siitä.
Entä sitten, mitä te ajattelette tästä, kun hän kuitenkin esimerkiksi elokuvassa, jonka näin Julian Schnabelin ohjaaman hienon elokuvan Van Gogh ikuisuuden porteilla, niin jossa William Dafoe näyttelee taiteilija itseään ja tässä elokuvassa ainakin itse koin ja ymmärsin Van Goghin persoonan tämän kautta vielä syvemmin. Hänellä tosiaan oli vahva kuitenkin henkinen, hengellinen, tämmöinen uskonnollinen puoli. Niin miten teidän mielestänne tämä tulee esiin esimerkiksi näissä piirustuksissa? Maria Diedriksen. Onko se juuri tämä sadon korjuu?
Teokset ovat hyvin intiimejä jollain lailla ja ehkä se hengellisyys sitä kautta sieltä paistaa läpi.
Otto Selén.
Mä näen sen kyllä ennemminkin ehkä niin, että Van Gogh epäonnistuttuaan opettajana ja saarnamiehenä ja niin kuin etsi itseään ja paikkaansa niin kuin ihmisten joukossa Jumalan valtakunnassa. Ja koki, että Jumala on taiteessa. Ja että taiteilija voi toiminnallaan palvella Jumalaa. Mutta varsinaisesti siihen hänen kuvastoonsa tämä uskonnollisuus ei ole tullut merkittävästi. Siis hän ei ole tehnyt kirkkotaidetta. Että jos hän on piirtänyt kirkon, niin se on maisemamaalaus. Se ei ole varsinaisesti uskonnollinen maalaus. Eli siis mä itse pitäisin sitä enemminkin siinä niin kuin valikoitumisena taiteilijaksi. Sen kannalta merkittävänä tekijänä, ei ehkä niinkään siinä kuvastossa.
Eli hän on tietyllä tavalla ollut myös moderni ajattelija. Ja jos ajatellaan hänen öljyväritöitään, niin niistähän löytyy hyvin paljon iloisia värejä, vaalean sinistä, vaalean keltaista, eli tämmöistä juuri tietyllä tavalla iloa tuottavaa. Eli oliko hän niin ahdistunut, että hän pakeni sitten esimerkiksi näihin mantelikukkiin ja auringonkukkiin?
Siis eihän varmasti ollut ahdistunut muuta kuin kriisien aikaan. Et silloin kun, hän kirjoittaa, että silloin kun piirtäminen sujuu, niin on todella mahtavaa ja mikään ei ole parempaa. Et siihen kyllä liittyy totta kai. Siis ahdistus on ollut, niin kuin, nämä pahimmat ajat, kun hän on ollut sairaalassa, niin hän ei ole ollut tuottelija. Sitten toipumisjaksot on saattanut olla sitä.
Ja kyllähän jossain on myös kirjoittanut sitä, että ehkä nämä eivät nyt merkitse mitään, mutta mahdollisesti joskus. Ja nyt olemme siinä.
Ja kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet Van Hohista ja hänen Diedrichsenin taidemuseossa nähtävistä piirustuksista. Vierainani ovat museonjohtaja Maria Diedrichsen ja intendentti Otto Selén. Nyt vielä lopuksi haluan keskustella teidän kanssa Van Hohin taiteesta ja meistä tästä ajasta. Mitkä ovat teidän vahvimmat Van Hoh-kokemuksenne? Maria Diedrichsen.
No, olin
siis tämän näyttelyn ulkopuolella.
niin, olin vaihto-oppilaana vuonna 1975 Yhdysvalloissa Los Angelesissa ja kävin Pacific Palisades High Schoolia. Ja siellä oli yhtenä oppiaineena taidehistoria. Meillä oli hyvin karismaattinen ja innostava opettaja George Rubin, joka keräsi autoja, erilaisia ihmeellisiä autoja. Ja hän piti jopa tunteja. Siis hänellä oli lontoolainen kaksikerroksinen bussi. Joskus pidettiin tunteja siinä bussissa. Ja hän herätti kiinnostukseni impressionismiin ja erityisesti Van Hoghiin. Ja minulla oli päiväkirja siellä. Ja muistan, että tein kopioita Van Hoghin piirustuksista. Ja ne ovat, nyt kun ajattelen tätä, niin huomaan, että ne ovat juuri niitä samoja, mitä meillä on täällä näyttelyssä.
Eli ympyrä sulkeutui mielenkiintoisella tavalla. Entäs Otto Selén, mikä on sinun vahvin Van Hoh-kokemuksesi?
Se on ehkä semmoinen kiva pikkujuttu vuodelta miekka ja kilpi. Mä olin käymässä Bremenin Kunsthallessa ja katselin siellä niin kokoelmanäyttelyä. Ja sitten siellä oli vaan teoskyltitön puutarhamaisema, jota mä katsoin siinä muiden jatkona, mutta se teki muhun vaikutukseen ja sitten mä keksin, että tämän on pakko olla Vincent Van Hoh. Ja tosiaan siitä oli tippunut teoskyltti, että se loju siinä lähellä, että mä sain sen nostettua ja katsottua ja sitten olinkin oikeassa ja siitä tuli mun vahvin Van Hoh-muisto. Ei ollut siis hänen merkittävimpiä töitään, mutta siis niin selkeästi tunnistettava, valovoimainen, omanlainen teos.
Ja mitä sitten taiteen ammattilaisina uskotte, että Van Hoh voi tarjota kaiken nähneelle nuorelle sukupolvelle?
No sitähän pitää tulla kuusisaajana sitten kyseenalaistamaan ja kokeilemaan. Mä luulen se henkisyys ja se, että antaa kuvan herättää tunteita tai mietteitä, on niin kuin sitä parasta antia. Mä en kyllä myöskään usko, että nuoriso on nähnyt kaikkea.
Ja uurastuksella pääsee lopputulokseen.
Joo, siis siinä on kumminkin niin hirveästi inhimillisiä asioita, että miksei nuoriso, se, ihan sama se on kaikille kävijöille. Että.
Ainakin olemme näyttämässä erilaista kuvaa hänestä, mihin ihmiset ehkä eivät ole varautuneet tai tottuneet, kun ajattelevat Van Hoghia nimenä.
Sitten jos tosiaan tämmöistä niin kuin tuntuu siltä, että niin kuin historiallinen syvyys ja tietoisuus ne voi ehkä auttaa vähän niin kuin sen oman paikan ja muun maailman hahmottamisessa, niin tässä on aika harvinaislaatuinen tilaisuus toisaalta nähdä kuvina jonkun henkilön elämää ja sitten ehkä mahdollisesti haluta perehtyä vielä niin kuin hänen ajatuksiinsa, jota on merkittävällä tavalla niin kuin helposti lähestyttävissä näiden kirjeiden muodossa. Et siinä on silta historialliseen ihmiseen.
Ja hän tosiaan tulee lähelle meitä juuri näiden kirjeiden kautta.
Kyllä, siis kyllä mä katson, että niin kuin, totta kai ne on kirjoitettu ensisijaisesti veljelle, mutta että kyllähän se on pitkälti semmoista niin kuin hänen omaa dialogia, jolla hän määrittelee itseään ja kertoo tekemisistään ja niin kuin kyseenalaistaa ja prosessoi myöskin kritiikkiä ja hankaluuksia ja turhautumista. Hyvin inhimillistä.
Tähän lopuksi haluan vielä lukea Van Hoghille viimeisenä kesänään 1890 läheiseksi tullut tohtori Gachetin sanat. Hän sanoi hautajaispuheessaan näin. Van Gogh oli rehellinen mies ja hieno taiteilija. Hänellä oli vain kaksi tavoitetta, humaanisuus ja taide. Taide on se, jota hän piti arvossa yli kaiken ja josta hänet tullaan tuntemaan. Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Haluan kiittää Maria Diedrikseniä ja Otto Seleniä antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on, katoaako tekstitarjonta Yleltä. Lakimuutos ratkeaa vielä tänä vuonna ja media-alan yritysten edunvalvontajärjestö Medialiitto vaatii Yleä selvästi vähentämään kirjoitusten julkaisua netissä. Eduskunta päättää syksyllä, rajoitetaanko Ylen toimintaa. Mikä muuttuisi? Mitä asiantuntijat ajattelevat verkkotekstien poistamisesta? Kuinka muutos vaikuttaisi kansalaisiin? Medialiiton kannasta kertoo lakiasianjohtaja Ismo Huhtanen, toisena keskustelijana Helsingin yliopistosta viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen ja liikenne- ja viestintäministeriöstä hankkeen etenemisestä kertoo viestintäneuvos Kreetta Simola. Jakke Holvas haastattelee. Ja perjantain kisastudiossa puhumme muun muassa lahjakkaan, nyt edesmenneen sanoittajan Veksi Salmen merkityksestä. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista ja inhimillistä tiistaita teille kaikille.